So let's read from Genesis chapter 4. Genesis hoofstuk 4. Ons lees die eerste 16 verse. Ekskuus, ek moet tog hierdie eers met julle deel. So ek het met die kinders al gedeel dat God die wêreld gemaak het om homself te verheerlik. En dan maak hy die mens as sy verteenwoordiger en hy maak die mens om namens hom dus te heers oor die gemeen, oor die skepping. Om die wêreld te bewoon, om dit te bewerk. En dan maak hy ons na sy beeld, sodat die mens ook 'n keuse kon uitoefen. En wanneer die mens dan die geleentheid het om te kies om God te gehoorsaam, dan loop hulle in hulle eie begeertes agter die leuen van die Satan aan. En hulle glo nie in God nie. Hulle glo nie God se waarskuwing dat hulle sal sterf as hulle eet van daardie vrug. En dan natuurlik, soos God gewaarsku het, straf hy hulle. Vyandskap met die bose. Swaar kry in swangerskap en bevalling. Die vrou wat die man se rol wil oorneem en die man wat oor haar sal heers. Dorings en plaag wat dit moeilik sal maak om in die lewe te bly en jou brood te verdien. En dan die ergste van alles, die dood van die liggaam en van die gees. Voor die sondeval het die mens nie 'n verlosser nodig gehad nie, want hy was by God, daar was niks om hom van te verlos nie. Maar na die sondeval is alles anders. Daarna en tot vandag toe is elke mens in absolute ewige doodsgevaar. Sonder nuwe lewe in Christus deur die geloof is daar net een uitweg. Dood in sonde en oortreding en vir ewig die afgryslikste verleiding. Maar God kom in sy genade en in sy liefde en dan terwyl hy die straf aankondig, terwyl hy dit doen, gee hy hierdie heerlike belofte dat daar uit die nageslag van die vrou sal daar iemand kom wat die duivel vermorsel, wat die mens weer versoen met God. En dan dryf hy hulle uit die paradys uit, weg van God af. En so sal dit wees, die mens is buite die paradys, van toe af tot nou, en so sal dit wees tot aan die einde, wanneer die Here net die wat in Christus is, weer herstel om saam met hom in die paradys te wees. Die res van die Bybel, van waar ons vandag besig is, tot heel aan die einde Openbaring 19, Openbaring 20, 21, gaan oor die mens wat buite die paradys is, en God wat hom in hierdie omstandighede aan ons openbaar en 'n pad wegvolg en vir ons wys hoe hy die pad loop, om daai belofte wat hy gemaak het, waar te maak aan die einde, om weer versoening te bring tussen God en mens. En vandag kyk ons nou al, hoe het dit begin? Hoe was die lewe buite die paradys? So in his judgment of a sin, God also made a promise that there will be one that will come and overcome Satan and will restore life with God for humans. And that's what the rest of the Bible is about, and how God is doing this and how he reveals himself in his glory. Kom ons lees Genesis 4, die eerste 16 verse. Die mens het met sy vrou Eva gemeenskap gehad en sy het swanger geword. Sy het vir Kain in die wêreld gebring en uitgeroep, ek het 'n man in die wêreld gebring met die hulp van die Here. Sy het weer 'n kind gekry, Abel, 'n broer vir Kain. Abel was 'n veeboer en Kain 'n saaiboer. Na verloop van tyd het Kain van die opbrengs van die land 'n offer aan die Here gebring. Abel het dit ook gedoen, van die eerstelinge uit sy kudde, van hulle vet. Die Here het vir Abel en sy offer aangeneem, maar nie vir Kain en sy offer nie. Kain het baie kwaad geword en hy was bedruk. Toe sê die Here vir Kain, waarom is jy kwaad? Waarom is jy bedruk? Wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie? As jy nie goed doen nie, die sonde wag jou in daar buite en hy wil jou in sy mag kry, maar jy moet oor hom heers. Kain het met sy broer Abel gepraat en toe hulle in die veld was, het Kain vir Abel oorweldig en hom doodgemaak. Toe vra die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? Kain antwoord, ek weet nie. Moet ek dan my broer oppas? Maar die Here sê, wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer roep van die aarde af na my. Vervloek is jy dan nou. Verban van die grond af wat gretig die bloed van jou broer uit jou hand opgeslurp het. Wanneer jy die grond bewerk, sal dit nie sy opbrengs vir jou gee nie. Jy sal 'n doellose swerwer op aarde word. Toe sê Kain vir die Here, my straf is te swaar om te dra. U verdryf my nou van die grond, van my grond af, en tot u het ek nie meer toegang nie. Ek sal 'n doellose swerwer op aarde wees, en wie my raakloop, sal my vermoor. Maar die Here sê vir hom, nee, wie vir Kain vermoor, sal 7 maal gestraf word. Toe gee die Here vir Kain 'n teken, sodat niemand wat hom raakloop, hom sou doodmaak nie. En Kain het van die Here af weggegaan. Hy het gaan woon in Not, oos van Eden. Dis die woord van die Here. Ek wil volgende eers dat ons deur hierdie verhaal gaan en kyk wat het hier gebeur. En dan kyk ons wat leer dit ons van die mens en wat leer dit ons van God. Eers net, wat het hier gebeur? Adam en Eva het hierdie wonder geken om saam met God in die paradys te bly. Iets wat ek en jy net eenvoudig geen begrip van het, van hoe heerlik en wonderlik dit moes wees. Daarom kan jy ook verstaan dat hulle die pyn van verbanning uit die paradys en weg van God af verskriklik moes ervaar het. Hulle hunker en hulle verlange na daardie belofte van 'n nageslag wat die duiwel sal oorwin, moes enorm in hulle gebrand het. En toe word hy gebore. Waarskynlik het hulle gedink, dit is hy wat die slang sal vermorsel. En hulle noem hom Kain, wat jy dink aan 'n spies. Met vreugde roep Eva uit, ek het 'n man in die wêreld gebring saam met God. En dan word daar 'n tweede kind gebore. En dis opvallend dat daar geen vreugde uitroepe is vir die tweede seun, die Abel. Sy naam, nietigheid. Dis asof hy nie saak maak nie. Dis asof die mens nie saak maak nie. Abel, maar Kain. Ons kan baie gou sien dat hulle godsdienstig was. Hulle bring offers aan die Here. Is dit nie opvallend dat reg in die begin van die Bybel is die beginsel al reeds daar, dat God erken word vir al die gawes wat hy gee. En dat hy as gewer erken word deur van die gawes weer vir hom te gee. Ons doen dit vandag nog steeds. Alles kom van hom af, en ons erken dit deur 'n deel van wat ons elke dag ontvang weer vir hom te gee. 'n Deel van ons inkomste, 'n deel van ons gawes, deel van ons tyd, gee ons weer vir die koninkryk, vir God. Doen jy dit getrou? Gee jy jou bydrae aan erkenning van God se genade, dat die gemeente dit kan gebruik om die koninkryk op te bou en uit te bou? Party ontvang baie van God en daarom kan hulle baie gee. Ander weer kan net min gee, want hulle het min ontvang. Maar almal het ontvang en daarom almal gee. Hoe anders sal ons seker maak dat die evangelie nog verkondig sal word aan ons kinders en hulle kindskinders? Right from the beginning there's this practice that of what we receive from the Lord we give some back to him for the growth of his kingdom. Some get a lot from God and therefore they should give a lot. Some get only a little and therefore they can only give a little. But all receive and therefore all should give. Ja, Kain, hy gee van die oes van sy landerye en Abel gee van sy vee. Die Bybel sê nie hoe het Kain geweet dat God nie sy offer aanvaar het. Maar hy het baie duidelik geweet. Kon jy agterkom waarom God nie sy offer aanvaar het nie? Party mense wil sê, dis omdat sy offer nie bloed ingehaat het nie, dat God reg van die begin af wou gehad het dat daar moes onskuldige bloed wees wat versoening werk vir die mens se sondes, soos wat hy later sou beveel en soos wat dit al hoe meer op Jesus Christus se bloed verdienste sou wys. Maar dis nie die rede wat in die teks hier gegee word nie. Hier word ander redes gegee, duidelik genoeg. Wat sê die teks? Al, daar staan in vers 4 en 5 dat God vir Abel en sy offer aangeneem het. En dat hy vir Kain en sy offer nie aangeneem het nie. Dit is nog opvallend. Hy sê nie dat hy het Kain se offer nie aanvaar nie. Dit is baie duidelik. Hy het vir Kain en sy offer nie aanvaar. Dit lyk dus asof dit nie oor die offer alleen gaan nie, maar oor die persoon. Of liewer oor die gesindheid van die persoon wat die offer bring. Kyk, God kyk nie na die uiterlike nie, hy kyk na die innerlike en daarom sien hy die hartse gesindheid raak. En dit is Kain se gesindheid. En daarom Kain, en wat hy ook al bring as 'n offer, wat God nie aanvaar. Ons kan sy gesindheid sien uit sy optrede daarna. Dat hy kwaad word vir God. Daar's nie nederigheid en afhanklikheid en dankbaarheid teenoor God nie. Hy is dalk 'n voorbok in die godsdienst, want hy word eerste genoem as die een wat die offer bring. Maar hy skroom nie om regheid vir God te lieg nie, blaatant. En Abel se gesindheid, waarom sou dit aanvaarbaar wees? Ons sien iets daarvan dat hy spesifiek staan daar, hy het die beste gebring van wat hy gehad het, die eerstelinge van hulle vet. En dan later in Hebreërs 11, soos baie keer verduidelik die Nuwe Testament vir ons baie mooi wat gebeur in die Ou Testament. Hebreërs 11 vers 4 staan daar, deur die geloof het Abel 'n beter offer gebring. Deur die geloof is Abel bevestig as 'n opregte man, want God het sy offer aangeneem. Hy het hierdie geloofsgesindheid in Abel gesien en dis wat hy aanvaar. Abel en sy offer. The reason why the Lord did not accept Cain's offer. In this text is not because of what he brought, but with the attitude that he brought. That there's not an attitude of humility and faith, but there's pride and he seeks instead of offering and giving. Reg in die begin van die Bybel kan jy sien is daar reeds godsdiens. Maar godsdiens sonder persoonlike verhouding, sonder geloof is nie vir God aanvaarbaar nie. Nie toe nie, ook nie nou nie. Onthou julle Henning se opmerking soveel keer? Nie godsdiens nie, maar 'n persoonlike verhouding met die Here. By Kain was daar godsdiens, maar sonder geloof. Sonder hierdie intieme verhouding van nederigheid en afhanklikheid en aanvaarding van wat God al ook al oor sy pad sou bring. Daarom word sy offer verwerp. Met watter gesindheid gee ek en jy? In Hosea 6 vers 6 sê God deur sy profeet dat hy eerder liefde en toewyding soek as hierdie offers wat so swaar op ons lê. Hoe is jou liefde en jou toewyding vir God sigbaar in jou woorde en in jou gedrag? Is dit duidelik? En dan kom Kain en hy reageer. Hy word kwaad. Vir wie word hy kwaad? Hy word vir God kwaad, want dis God wat nie sy offer aanneem nie. Dis God wat hom nie aanneem. Hy laat sy kop sak soos 'n bokram wat wil kop stamp. Hierdie bedruktheid waarvan hy hier praat, is nie 'n neerslagtigheid nie. Dis eerder moeilikheid wat in hom broei. Soos in Spreuke 19 vers 3 staan daar, sy eie dwaasheid bring 'n mens op die verkeerde pad en dan is hy kwaad vir die Here. Sekerlik kan jy sien dat dit nie gepas is by God se kinders. En dan vra God hom uit. Hy gee hom die geleentheid om sy ontsteltenis met God te deel. Hy gee hom die geleentheid om te vra, wat moet hy dan nou doen sodat God hom en sy offer sou aanvaar? Maar jy sien, God se aanvaarding is nie meer Kain se fokus nie. Hy doen hierdie dinge nie vir God nie, maar vir homself en vir hulle om hom. Dan waarsku God hom, soos wat hy vir my en vir jou ook waarsku vanoggend. Is daar nie blydskap as jy reg doen nie? As jy met die regte gesindheid reg offer, sal jy dan nie die blydskap van God se aanvaarding ken nie? Maar as jy nie met die regte gesindheid lewe en offer nie, as dit vir jouself bloot gaan om oor hierdie godsdienstige handeling en dit nie oor 'n persoonlike verhouding gaan wat fokus op God se eer en sy heerlikheid nie, dan flankeer jy met 'n ramp. Die sonde loer vir jou soos 'n roofdier wat jou in sy mag wil kry, wat jou wil verslind. En dan die opdrag aan Kain, aan my en aan jou: jy moet heers oor die sonde. Paulus sê dieselfde in Romeine 6. Hy sê moenie toelaat dat die sonde langer oor julle heerskappy voer nie. Ja, nou vra ons, is dit moontlik? Kan ons? Natuurlik kan ons. Nee, eintlik moet ek sê bonatuurlik kan ons. Want in Galasiërs 5 vers 16 sê Paulus, as ons ons lewens deur die Gees laat beheers, dan sal ons nooit struikel vir ons sondige begeertes. Jy sien, die stryd gaan nie teen die sonde in die eerste plek nie. Die stryd gaan oor wie is in beheer, wie se heerskappy geld. As die Heilige Gees my beheers, as ek myself oorgee aan hom, dan, deur my, is dit Christus wat die sonde heers. So God gives a warning to Cain, that if you do not follow God with the right attitude, then sin is crouching like a leopard trying to get hold of you. But you should rule over him. And the question is, can we? Yes. But only if we live under the rule of the Holy Spirit. Maar julle weet, dis lankal nie meer Kain se fokus nie. Hy fokus nie meer op God nie. In 1 Johannes 3 vers 11 gaan die Gees so ver deur sy apostel Johannes dat hy sê, wanneer hy sê ons moet mekaar lief hê, dan sê hy ons moenie wees soos Kain wat aan die bose behoort het nie. Baie ernstig, baie regheid. Kain het aan die bose behoort en hy het sy broer doodgemaak. 1 Johannes 3. En dis wat Kain doen, hy lok vir Abel veld toe en dan vermoor hy. Hy's kwaad vir God. En in sy woede vir God is dit God se kind wat deur God aanvaar word wat sy fokus word. En hy haal sy woede vir God uit teen God se kind Abel. Hierdie nietige broer van. Is dit nie tragies dat die vervolging van gelowiges begin onmiddellik buite die paradys nie? Dat dit dan nogal begin by sy eie broer. Iemand wat saam met hom aan God geoffer het, is die begin van die vervolging van die gelowiges. Waar is jou broer, vra God vir hom? God gee vir hom weer geleentheid. Geleentheid om sy sonde erken en te bely en vergifnis te vra, maar hy lieg blaatant. Sy minagting vir God is duidelik in sy sarkasme. Abel het skape opgepas, moet ek hom nou oppas, soos hy skape opgepas het? En dan draai God nie meer doekies om nie. Kain is skuldig en hy ontvang sy straf. Jy is vervloek. Die landery sal vir jou geen opbrengs bring nie. Jy sal 'n swerwer wees. En eers nou reageer Kain regtig teenoor God. En dan reageer hy tipies soos 'n ongelowige kind van die duiwel. Geen berou oor sonde nie, geen bekering nie, geen soeke vergifnis nie. Hy kla omdat die straf so swaar is. En dan kla hy nie oor die geestelike eerste nie. Hy kla omdat hy van die grond af moet weggaan. Hierdie goed in die wêreld hier is vir hom baie belangriker. En dan tog dan kla hy dat hy van God se teenwoordigheid af weggaan. Die God wie se teenwoordigheid hy tot nou toe nie gesoek het nie, nie in belang gestel het nie, nou is hy omgekrap dat hy dit nie meer sou kon hê nie. Hy wat nou net sy broer vermoor het, is bang dat iemand dit nou met hom sal doen. Mens hoor sy klag in vandag se samelewing nog steeds. Terwyl God verlossing en ewige lewe aanbied, kla die wêreld oor die straf van God as hulle dit nie aanvaar nie. Hy het pas sy broer verloor, vermoor. Hy verdien die doodstraf soos God dit later sou bekend maak. Maar hy kla oor sy lewensvonnis. En dis dan wat die mense sou sê, maar dis sy verdiende loon. Maar God doen die heel onverwagse. Hy gee vir hom beskerming. Hy gee vir hom een of ander teken, sodat die mense wat hom raakloop hom nie sal doodmaak. Kain, wat nie in nederigheid God se goedkeuring gesoek het nie, Kain wat in woede vir God sy broer vermoor het, dis vir hom wat God nog genade het. Dit pas nie logies vir ons in. Dankbaarheid, berou, bekering by Kain? Nee. Hy het van God weggegaan, lees ons in vers 16. En dit laat mys nou wonder. Wat het toe nou van hom geword? Het hy nie toch later wel tot bekering gekom nie? Nee. Ons lees in die boek van Judas dat goddelose mense wie se veroordeling seker is, mense wat Jesus Christus verwerp is, dat hulle vergelyk word met Kain. Dat hy sê, hulle loop dieselfde pad. Hulle vir wie God die plek gereed gemaak het, dat hulle in die duister diepte sal bly vir altyd. Hulle loop dieselfde pad as Kain. Die eerste totaal verworpene. Volgens die Bybel. And even when Kain did not obey the Lord and did not listen to his warning, did not repent, God gives his judgment, but in his judgment again, he gives so much grace. Kom ons kyk, wat leer ons van die mens uit hierdie gedeelte uit? Ons leer baie oor die mens, en ongelukkig leer jy nogal iets van jouself, soos wat ek van myself ook uit Kain uit iets kan leer. Dit is asof hier 'n patroon plaas, want onthou jy, Adam se sonde was om die vrug van die boom te eet. En die gevolg daarvan is hy agtergekom het, hy is kaal. Jy kan maar sê, dit was sy beproewing, hy is kaal. En sy reaksie op sy beproewing is sy skaamte. En wat doen hy daarmee? Hy kruip van God af weg. As ons nou na Kain toe gaan, dan is hy sonder dat hy 'n offer bring, sonder 'n persoonlike soeke na die Here se aanvaarding. En sy beproewing is dat God nie sy offer aanvaar nie. En wat doen hy nou? Hy word nie skaam nie, hy word woedend. En wat doen hy met sy woede? Hy kruip nie weg van God af nie, hy pleeg moord. Hoe staan sake met jou en my in hierdie patroon? Wat is die beproeving in jou lewe? Die dinge wat jou druk, soos wat die naaktheid vir Adam gedruk het, en die verwerping van God vir Kain gedruk het. Is dit siekte, is dit ouderdom, is dit armoede? Geweld en misdaad, die lang rye waarin jy moet staan, die toets wat jy moet dop, 'n moeilike huweliksmaat, mens kan so aanhou, is dit droogte, is dit vloede, wat is die beproeving wat jy in jou lewe ervaar? En hoe reageer jy dan daarop? Word jy kwaad, moedeloos, bang? Of is dit Christus in jou, wat selfs in hartseer en in lyding steeds vol liefde bly, wat steeds op God vertrou en aanvaar wat hy ook al op jou pad bring? sy heerskappy aanvaar. En jou optrede dan? Is dit wegkruip vir God? Wegkruip vir die mense van God? Vir die gemeente? Is dit kwaad word vir God en vir wat hy toelaat? Is dit moed opgee en sommer nie meer omgee nie? Is dit om jou goed te vat en te loop en nie te besin oor waarvoor roep God jou in hierdie omstandighede nie? Of is dit Christus in jou, wat jou juis in die beproeving na God laat draai, om hom te soek en om sy mense te soek, om in 'n afhanklike gebed voor hom te kom in die verwagting dat hy jou sal vrede gee. Dat hy kan uitkoms gee, maar selfs al sou hy nie, het jy vrede, want hy is koning. En in hom het jy genoeg. Wag daar nie blydskap as jy reg doen nie. Soos God jou leer en soos wat ons hier in die gemeente met mekaar deel nie. As jy jouself en jou gawes selfs in jou swaar kry, dankbaar tot sy verheerliking stel, uitbreiding vir sy koninkryk, in blydskap en in nederigheid, sal jy dan nie die blydskap ervaar nie? Blydskap, selfs in die allerverskriklikste omstandighede. Want jy het God se guns in Christus, reeds en volledig. Maar hy waarsku ons, as jy nie reg doen soos God leer nie, pas op. Die sonde lê en loer om jou in sy mag te kry, maar jy moet oor hom heers. What is the hardship in your life? What is it that makes it difficult for you to just accept and be peaceful in God? And what's your reaction to that? Is it like Adam, to hide away from God, or like Cain, who becomes angry with God? Is it to lose hope and don't care? Or is it Christ in you that turns to God, to seek Him and to accept His ruling in your life? Regardless what it might be. Kom ons kyk in die laaste plek, wat leer ons oor God hier, en hierdie is die wonderlikste van hierdie hele hoofstuk. Ons het al daarvan by bietjie by stilgestaan. Kom ons kyk bietjie wat doen God hier. Miskien moet ek eers vra, wie is die hoofkarakter van hierdie hoofstuk? Is dit Kain en Abel, soos wat die opskrifie sê in die Bybel? Julle weet, daai opskrifie is nie deel van die heilige teks nie, nee. Mense sit dit by om ons bietjie te help. Is dit Kain en Abel? Jy sou dadelik kon sê, nee, ek dink daarom Kain speel 'n baie belangrike rol in die teks as Abel. Maar dis ook nie Kain. Oor wie gaan die Bybel? Dit gaan oor God en sy openbaring oor homself en oor sy verhouding met die skepping en die mens en hoe hy 'n pad met ons loop en hoe wonderlik hy is. Die hoofkarakter ook van hierdie hoofstuk is God self, wat hom bekend maak in dit wat hy doen. Hy onderskei baie duidelik tussen wat aanvaarbaar is en wat nie aanvaarbaar is. Hy aanvaar Abel in sy offer en hy verwerp Kain in sy offer. Alles is nie maar dieselfde en ewe aanvaarbaar vir God nie. Hy gee baie duidelik riglyne in sy woord van wat is vir hom aanvaarbaar en wat nie. Hy kyk nie na die uiterlike nie, hy kyk na die wêreldse standaarde van Kain wat die eersgeborene is, nie beteken vir hom niks. Hy kyk na die gesindheid van die hart en die geloof in hom en in Jesus Christus. Ons sien dat hy besorg is oor alle mense en selfs aan mense wat se gesindheid nie reg is nie, gee hy aandag. Hy gaan soek vir Kain op en hy vra hom, waarom is jy kwaad? Hy gee hom die geleentheid om te soek na oplossings by God. God is veral besorg, sien ons hier, oor mense wat vir ander mense niks seggend sou wees, soos Abel, dalk vir Eva en Adam. Hy is veral besorg oor die onskuldige, wat onregverdig behandel word. Hy weet wat en hy sal op sy tyd rekenskap eis. hy sal nie die onreg ongestraf laat bly nie. Dit sien ons vir hom al hier reg in die begin. Weet jy, ons sien hier dat hy selfs besorg is oor mense wat sonde doen en in sonde leef en voorthou daarmee. Hy gee vir Kain nog steeds geleentheid tot bekering. As hy hom uitstuur om te bly lewe en hy bewaar hom dat niemand hom sal vermoor nie, is daar nie vir Kain nog genade geleentheid nie? Waarom dink jy het God vir Adam en Eva nie dadelik gestraf nie, sodat daar uitkoms kan wees? En vir Kain dieselfde. Waarom het Jesus Christus nie alreeds weergekom in hierdie lewe die tweede keer, sodat hy kan uitsort dit wat reg en verkeerd is nie, en dat hy met die goddelose kan afreken nie? Waarom is hy nog nie hier nie? Petrus skryf in 2 Petrus 3 vers 9, God is geduldig omdat hy nie wil hê dat iemand verlore moet gaan nie, hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Selfs vandag nog gee hy vir elke een dieselfde gawe, dieselfde geleentheid wat hy ook vir Kain gegee het. Nog 'n kans. Maar in daai selfde hoofskrik skryf Petrus dat die wederkoms sal onverwags kom soos 'n dief in die nag. Daar sal 'n geleentheid kom waar die tyd verby is. God reveals his grace and his patience in abundance, right from this chapter throughout the Bible, and how he gives chance and chance and chances again, even to those that is still live in sin and that is clinging to it. Still the opportunity, still the question, where are you? What are you doing? Will it not go well with you if you do right? Broers en susters, Genesis 4 leer ons baie van Kain en van die mens en van onsself, maar dit leer ons baie meer oor God. Het leer ons oor sy soeke na 'n toegewyde persoonlike verhouding met ons. Ongeag ons geringheid en ongeag ons sonde verlede, wil hy hierdie persoonlike verhouding hê as 'n vader met sy kind. So belangrik is dit vir hom dat hy sy eie seun gee om vermoor te word. Dat hy vir sy eie seun nie 'n teken gee om hom te beskerm nie, maar dat hy hom juis uitlewer en self hom verlaat, sodat ons hierdie intieme verhouding met God kan hê. As hy so duur betaal het daarvoor, dink jy hy sal aanvaar wanneer ons dit in sy gesig teruggooi en maar net godsdienstige praktykies goedjies doen? Ons leer hier van sy genade vir mense wat dit nie verdien nie, soos ek en jy. Plekke waar jy dit nie verwag nie. Sy liefdesgeduld met Kain en met my en met jou is onverklaarbaar. Dit gaan alle begrip te boven. En daarom hierdie vraag vanoggend vir jou en vir my waarmee ek afsluit. In alle omstandighede, wag daar nie vir jou blydskap as jy hom reg dien en verheer in 'n persoonlike verhouding met hom as jou vader nie. Die blydskap van die Here in alle omstandighede. Siekte, droogte, vloede, op die sterfbed, langs die sterfbed, oral. Daar wag vrede, daar wag blydskap in die verhouding met die Here. Amen. Ons Vader, dankie vir die genade. Help ons in ons reaksie, Here. Maak hierdie verhouding tussen ons en U diep en persoonlik. U weet, ons kry dit nie reg van onsself af nie, maar ons wil. Kom ons tegemoet. Help ons om in alle omstandighede na U toe te draai. In verwagting van alles wat U kan doen, Here, maar eintlik in verwagting oor wie U is en in aanvaarding dat U weet wat die beste is. Ons vra dit. Deur hom wat die slang se kop reeds vermorsel het. Jesus Christus ons Here. Amen.